បានអត្ថភាពសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានវេលានេះតាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែមករាឆ្នាំ2023ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនរំពឹងថាឆ្នាំនេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងងើបឡើងវិញបើទេសចរចិនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញប្រមាណជា2លាននាក់លោកហ៊ុនសែនណែនាំអភិបាលខេត្តចំនួន2ពង្រឹងការអភិរក្សសត្វផ្សោតសង្គមស៊ីវិលទាមទារអាជ្ញាធររដ្ឋចាត់វិធានការច្បាប់មើលម៉ាត់លើជនមានអំណាចដែលប្រាហិង្សានិងបៀតបៀនលើស្ត្រីរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនិងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដានៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសស្វាគមន៍អ្នកទេសចរបរទេសជាពិសេសជនជាតិចិនត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីទៀតដោយលោករំពឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលបានអ្នកទេសចរចិន2លានអ្នកឡើងវិញនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារីកចម្រើនប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ុយវុធីគាំទ្រនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែលោកថាដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាងើបឡើងវិញនោះលុះត្រាតែកម្ពុជារឹតបន្តឹងក្នុងការត្រួតពិនិត្យសុខភាពភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសស្វាគមន៍អ្នកទេសចរបរទេសជាពិសេសជនជាតិចិនត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីទៀតនៅឆ្នាំនេះដោយលោករំពឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលបានអ្នកទេសចរចិន2លានអ្នកឡើងវិញក្រោយពេលចិនបើកឲ្យពលរដ្ឋចេញក្រៅប្រទេសក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះនិងផ្លូវតភ្ជាប់ក្រមអនុទានសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលប្រជាមានិតចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាមុនឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបរទេសសរុប6,600,000នាក់ដែលក្នុងនោះមានជនជាតិចិនប្រមាណជា2លាននាក់លោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមកកម្ពុជាប្រមាណជា2,200,000នាក់តែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានធូរស្រាលឡើងវិញយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាតាមការព្យាករណ៍របស់មន្ត្រីជំនាញបើនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរក្នុងនោះមានទាំងជនជាតិចិនចាប់ពី4លាននាក់ឡើងទៅនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារីករូតលាស់ល្អឡើងវិញ
បើទេសចរចិនចាប់ប្រើបាន chương hơi cơn không mà thay mà thay rót sập chương về nó ai thay dương từ cuối tới cho chân từ lắp vào bên bàn phi liền nè cả từ tới cho chân hai phi liền nè mặt thời rồi nó tầm ấy mà môn về cuối
chân thôi hơi cầm nắm tay từ cách cam vừa chưa nâng sắp ram rồi chờ môi nó cầm nắm cả từ cam cả cán khu xa cam cả cán xe va cam cả cán trong sự cơm thả tới cho chân nâng đầm răng thua hoa cam vừa chưa nè đây từ tua phao vừa gió tràn rốt miếng cam vừa chưa thay sang cổ thì cô đã tìm cho
តែទៀងហើយដែលសម្រួលឲ្យទេស្ចរចិត្តទេស្ចរចិត្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែបន្តក្រានរំលឹកទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ត្រូវនាំគ្នាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ដើម្បីការពារនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកាចសាហានីគណៈជំងឺកូវីដ-19នៅមិនទាន់ទប់ស្កាត់ឲ្យអស់ទាំងស្រុងនៅឡើយអគ្គនាយកបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសុខាភិបាលលោកអ៊ុកកឹមចេងមានប្រសាសន៍ថា បើសិនជាចិនបានឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសវិញហើយមានភ្ញៀវទេសចរចិនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនោះក្រសួងនឹងពិភាក្សាជាមួយអន្តរក្រសួងនិងសុំគោលការណ៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំថាតើត្រូវធ្វើចតាលិខិតឬធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ឬក៏មិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តជាដើមប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ុចវុធីបានគាំទ្រនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរបរទ nâng xe tật cả chiệt, còn tay lục bằng hành các đáy bà rắm, chấm phố bằng hà này các chú lòng riêng bàn đầy chung ngư COVID-19, nông trung tì thông chư thông ai tiết, khả nạ bà chú bón, bà tì chân, còn bông riêng riêng bàn đầy chung ngư pháu năng hà mùi ní, càng tài khăn ngô. Các rần này ní, lục ưu dụt thí, ban chùm rừng tới cửa xuống bẹp bón, chi bì xế, cửa xuống sọ khá phí bá, rơi dục chật trục đá, nâng rớt bần tầng phái sọ phí, đòi thuê tài phiêu tiết cho tầng nú, đám bay cùng ỏi Campuchia, cho lòng riêng đàn đi chùm ngư COVID-19, đôi cả tí ở Tây Tạc Cà. ពីថ្ងៃទី26ប្រាំបួនខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសារជាសម្លេងទាំងយប់ដោយបានប្រកាសឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងការពារវីរុសកូវីដ-19ដូសទី6សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យត្រូវចាក់រៀងរាល់6ខែម្ដងខណៈបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកចាប់ផ្ដើមឆ្លងកូវីដឡើងវិញការពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2022សារព័ត៌មានរ៉យទ័របានចុះផ្សាយថាប្រទេសចិនកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្ទុះឡើងវិញនៃជំងឺ COVID-19 បើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសាញ់ដែលចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022គឺបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីតាលីជប៉ុនឥណ្ឌាកូរ៉េខាងត្បូងនិងកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមបានតម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិនត្រូវធ្វើតេស្តរកវីរុស COVID-19 ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះចូលនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះផងដែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានដាស់តឿនអញ្ញាធរខេត្តចំនួន2ឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់អភិរក្សសត្វផ្សោតក្នុងតំបន់នោះត្រូវដល់បង្កើតតំបន់ស្នូលអចិន្ត្រៃយ៍នៅតំបន់ដែលផ្សោតរស់នៅដើម្បីធានាបានថាគ្មានការនេសាទខុសច្បាប់ដែលប៉ះពាល់ដល់សត្វផ្សោតនិងត្រីមួយចំនួនដែលជិតផុតពូជក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ពីនឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនៅខេត្តក្រចេះនិងផ្លូវតភ្ជាប់ក្រោមអណត្តានសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននេះមានសត្វផ្សោតបានងាប់ដោយសារតែជាប់មងនិងករណី នេះដែលបានស្ទើនដល់អាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអភិរក្សនិងដាក់ចេញវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់នៅតំបន់អន្លង់សោតលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានណែនាំដល់ក្រសួងកសិកម្មនិងអាជ្ញាធរខេត្តចំនួន2ត្រូវសហការគ្នារៀបចំតំបន់ស្នូលចន្ទ្រៃនៅកន្លែងសត្វផ្សោតនោះនៅផងដែរបើតាមលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រី ការការពារនិងអភិរក្សសត្វផ្សោតឲ្យបានគង់វង្សនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ដែលមានសត្វផ្សោតរស់នៅទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីភ្ញៀវទេសចរជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះត្រូវចូលរួមអភិរក្សសត្វផ្សោតនិងមិនត្រូវចូលទៅនេសាទនៅក្នុងតំបន់ដែលសត្វផ្សោតរស់នៅផងដែរ ការឆ្លងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានករណីសត្វផ្សោតបានងាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែការនេសាទខុសច្បាប់និងក្រោយការអំពាវនាវរបស់អង្គការអភិរក្សសត្វផ្សោតឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយចាត់វិធានការការពារសត្វផ្សោតដែលកំពុងរស់នៅសល់តែតួចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី 18 ខែធ្នូឆ្នាំ 2022សត្វផ្សោតអីរ៉ាវឌីមួយក្បាលដែលមានអាយុចន្លោះពី 15 ឆ្នាំទៅ 20 ឆ្នាំ នឹងមាន ទម្ងន់ 162 គីឡូក្រាម ត្រូវបានគេប្រទះឃើញងាប់នៅក្បែរអន្លង់មួយ ជាប់ព្រំប្រទល់ រវាងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះ ដោយសារជាប់មកនេសាទ ក្រោយមកនៅថ្ងៃទី 22 ខែធ្នូឆ្នាំ 2022 សត្វផ្សោតញីពេញវ័យ មួយ ក្បាលទៀត ដែលមានអាយុចន្លោះពី 7 ឆ្នាំទៅ 10 ឆ្នាំ ទម្ងន់ប្រហែលជា 80 គីឡូក្រាម ត្រូវបានគេប្រទះឃើញងាប់អណ្តែតទឹក នៅចំណុចឃុំកោះប្រុងក្រុងក្រចេះខេត្តក្រចេះដោយសារតែជាប់មងនេសាទដូចគ្នាដែរបើតាមអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិវឌ្ឍអភិរក្សធម្មជាតិក្នុងឆ្នាំ 2022 កន្លងទៅនេះមានសត្វផ្សោតចំនួន10ក្បាលបានងាប់និង 28 ក្បាលបានងាប់ក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ករណីនេះអង្គការ WWF បានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រៀបចំ ដាក់ចេញនៅវិធានការសំស្របបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ឈប់កុំឲ្យសត្វផ្សោតរងគ្រោះឬក៏ងាប់បន្តទៀតដោយសារតែការនេសាទខុសច្បាប់ដោយការជាប់មងនេសាទនិងឧបករណ៍ឆក់ដែលកំពុងបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សសត្វផ្សោតជាដើមលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចំណែកព័ត៌មានមួយទៀតទាក់ទងក្រោយពីរកឃើញចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់របស់ក្រសួងហាផ្ទៃនិងតុលាការលើអតីតអភិបាលរងខេត្តកើត លោកភូលីដែលត្រូវបានដកតំណែងដោយសារតែប្រើហិង្សានិងបៀតបៀនលើស្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅតែបន្តទាមទារអរិទ្ធិភាពមានវិធានការច្បាប់ទៅលើមន្ត្រីដែលជាជនមានអំណាចរូបនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមិនត្រឹមតែស្នើមានវិធានការរដ្ឋបាលទេគឺត្រូវតែមានការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើជនដែលមានអំណាចបើពុំដូច្នោះទេ
បុគ្គលរូបនោះមិនអាចខ្លាចរអានៅក្នុងការរំលោភបំពានលើស្ត្រីនោះទេកញ្ញាប៉ាសុខេងរីកាព័ត៌មាននេះសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការការពារនិងលើកកម្ពស់ស្ត្រីទាមទារអរិទ្ធិភាពចាត់វិធានការច្បាប់ដោយម៉ឺងម៉ាត់ទៅលើជនមានអំណាចដែលប្រើហិង្សានិងបៀតបៀនលើស្ត្រីដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងលើកកម្ពស់ការអនុវត្តច្បាប់ គឺងាយនឹងធ្វើឲ្យករណីហិង្សាទាំងនេះកើតទៅលើស្ត្រីបន្តទៀតហើយក៏បង្ហាញពីវប្បធម៌នៃការភៀសឬភាពគ្មានទោសពៃរនៅកម្ពុជាផងដែរការទាមទារនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូឆ្នាំ 2022បានដកតំណែងអភិបាលរងខេត្តកែបលោកភូលីក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយពីការប្រើអំពើហិង្សាលើស្ត្រីជាមន្ត្រីសាខាពន្ធដារនិងបៀតបៀនលើស្ត្រីម្នាក់ទៀតក្នុងពិធីជប់លៀងនៃការឡើងកាន់តំណែងរបស់ប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តនេះ កាលពីយប់ថ្ងៃទី 23 ខែធ្នូឆ្នាំ 2022នាយកការអង្គការក្លាហានកញ្ញាប៊ុនរចនាលើកឡើងថាការដកតំណែងនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវខណៈនេះជាចំណាត់ការរដ្ឋបាលនិងជាជំហានដំបូងដែលត្រូវអនុវត្តយ៉ាងណាកញ្ញាថារឿងនេះមិនទាន់ចប់ត្រឹមចំណាត់ការរដ្ឋបាលទេព្រោះករណីនេះជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដូច្នេះតំណាងអយ្យការអាចកសាងសំណុំរឿងដើម្បីដំណើរការនីតិវិធីប្រមត្តនដាក់ទោសលើជនប្រព្រឹត្តនិងទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះ ក្នុងនោះកញ្ញាថាតំណាងអយ្យការឬនគរបាលយុត្តិធម៌គឺជាដើមបណ្ដឹងបើទោះស្ត្រីរងគ្រោះទាំងពីរនាក់មិនដាក់ពាក្យប្តឹងក៏ដោយកញ្ញាបន្តថាបើករណីនេះបញ្ចប់ដោយគ្មានចំណាត់ការផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌវានឹងបង្ហាញថាកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារខុសគ្នារវាងពលរដ្ឋធម្មតានិងបុគ្គលមានតួនាទីមានអំណាច
អញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញអំពីការអនុវត្តច្បាប់នៅស្រុកយើងវាបង្ហាញស្តង់ដារទី 3 ខុសគ្នាអញ្ចឹងណា បើសិនបើជាប្រជាពលរដ្ឋទន់ខ្សោយករណីជាប្រជាពលរដ្ឋទន់ខ្សោយឬក៏ក្រីក្រនៅពេលដែលមានបទល្មើសជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងប្រកាសទីត្រូវមានការអនុវត្តច្បាប់ពង្រឹងណាមានបទល្មើសព្រំតាន់មានបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីអីផ្សេងៗដោយឡែកនៅពេលដែលមន្ត្រីមានឋានន្តរៈនិងមានមុខមាត់អត់ដំណើរការរឿងក្តីអញ្ចឹងពលរដ្ឋចោទធ្វើថាតើសង្កតាពីការអនុវត្តច្បាប់នៅស្រុកយើងគឺមានបទឋានរបៀបម៉េចឬក៏រកក្រមានបទឋានច្បាប់ផ្សេងណាមានបទឋានច្បាប់ផ្សេងហ្នឹងគឺសម្រួលដែលពីរដ្ឋឋានតាក៏ត្រូវឆ្លើយប្រសិនបើមានការដំណើរការក្តីហ្នឹង
កញ្ញាប៊ុនរចនាបន្តថាក្រៅពីនោះវាក៏បង្ហាញនៅគំរូអាក្រក់និងកំសោយនៅនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ដែលជនមានអំណាចអាចនឹងបន្តប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះទៀតនាពេលក្រោយខណៈពួកគេមិនញញើតច្បាប់ព្រោះបុគ្គលមានមុខមាត់មិនប្រឈមទោសទណ្ឌនិងប្រព័ន្ធតុលាការទេដោយគ្រាន់តែបាត់ដំណែងប៉ុណ្ណោះកញ្ញាថាបែបនេះវប្បធម៌នីតិធម៌ឬភាពគ្មានទោសពៃនៅតែបន្តកើតឡើងភាពអសន្តិសុខសង្គមនៅតែមានស្ត្រីនៅតែរស់នៅក្នុងសង្គមប្រកបដោយភាពភ័យខ្លាចក្នុងនាមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការការពារនិងលើកកម្ពស់ស្ត្រីកញ្ញាមើលឃើញថាអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទស្ត្រីជាបញ្ហារបស់សង្គមមិនមែនជាបញ្ហារបស់ជនរងគ្រោះតែម្នាក់ឯងទេខណៈផលប៉ះពាល់មានទំហំធំណាស់ដែលទាមទារឲ្យមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដោយម៉ឺងម៉ាត់ទើបអាចលុបបំបាត់វាបានកញ្ញាថាដើម្បីបញ្ឈប់ការបៀតបៀននិងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីវាទាល់តែមានការផ្ដល់យុត្តិធម៌ពិតប្រាកដដល់ជនរងគ្រោះករណីនេះអង្គការក្លាហានទទួលរដ្ឋាភិបាលមានចំណាត់ការច្បាស់លាស់បន្ថែមលើវិធានការរដ្ឋបាលយ៉ាងណាកញ្ញាប៊ុនរចនានិយាយថាកន្លងមកមានករណីប្រព្រឹត្តស្រដៀងគ្នានេះជាច្រើនដែលជនប្រព្រឹត្តជាអ្នកមានអំណាចក្នុងនោះអ្នកប្រព្រឹត្តខ្លះរងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ខ្លះគ្មានរងចំណាត់ការនឹងករណីខ្លះមានចំណាត់ការដែរតែប្រើពេលវេលាយ៉ាងយូរដែលជនរងគ្រោះមិនបានទទួលនូវភាពយុត្តិធម៌ទាន់ពេលវេលាជាដើមកញ្ញាបានលើកឧទាហរណ៍ដូចជាករណីអតីតស្នងការរងខេត្តកំពង់ធំលោកអុកកុសលបានប្រព្រឹត្តអំពើបៀតបៀនកេរ្តិ៍ភេទទៅលើមន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រីនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តអតីតអង្គញាដូមឆៃប្រអំពើហិង្សាលើអតីតភរិយានិងក្រុមអ្នកមានអធិបុលមួយចំនួនទៀតដែលមិនត្រូវបានដោះស្រាយតាមនីតិវិធីតុលាការច្បាស់លាស់ពលគឺសាធារណជនគ្រាន់តែទទួលព័ត៌មានថាមានការដោះស្រាយនៅក្រៅប្រព័ន្ធនិងចាត់វិធានការរដ្ឋបាលមួយចំនួនទៅលើពួកគេខណៈពុំសូវមានការផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីរឿងនេះឡើយ
ដូចតែគ្នាដែរគឺមានការចាត់នៅវិធានការរដ្ឋបាលនោះដែរទី1គឺករណីអតីតស្នងការរងខេត្តកំពង់ធំហើយមានមួយទៀតក៏ករណីអតីតអង្គញាឌួងឆាយហ្នឹងហើយនឹងមានអង្គញាមួយរូបទៀតដែលបងអត់បានចាំឈ្មោះទេហើយក៏មានអ្នកមានអធិបុលមួយចំនួនដែរហើយយើងឃើញថារឿងហ្នឹងមិនត្រូវបានដោះស្រាយដោយនីតិវិធីតុលាការច្បាស់លាស់ទេយើងគាត់ដឹងថាមានការដោះស្រាយតាមក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយនឹងការចាត់វិធានការរដ្ឋបាលមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅកន្លែងនេះយើងពិបាកនៅក្នុងការនិយាយឲ្យវាជាក់លាក់ថាមានការដោះស្រាយកម្រិតណាដោយសារតែលទ្ធភាពនៃការទទួលបានព័ត៌មានរបស់យើងមានកម្រិតដែរដោយសារតែប្រព័ន្ធសុខស្រាយឬក៏រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់មិនបានសុខស្រាយព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យបានដឹងឮជាសាធារណៈដែរអញ្ចឹងណា
អភិបាលរងខេត្តកែបអ្នកស្រីអ៊ុលភិរុនបដិសេធឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOD ដោយប្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសួរទៅអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តកែបលោកអឹមបញ្ញារិទ្ធប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងសិក្សាលើករណីនេះខណៈលោកនៅមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនីតិវិធីបន្តនៅឡើយបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកថាសម្រាប់ការងាររដ្ឋបាលការដកដំណែងបែបនេះគឺជាវិធានការធ្ងន់ធ្ងរហើយអ
ញ្ចឹងគឺមន្ត្រីជំនាញគាត់កំពុងតែពិនិត្យសិក្សាហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់បានព័ត៌មានអីលម្អិតផ្សេងពីនឹងផ្ដល់មកខាងខ្ញុំដែរវិធានការរដ្ឋបាលដែលដឹកសម្រាប់ការងាររដ្ឋបាលជាវិធានការដែលធ្ងន់ធ្ងរហើយរដ្ឋាភិបាលបានដំណើរហើយអញ្ចឹងគឺគ្រប់នីតិវិធីបន្តទុកនៅលើសមត្ថកិច្ចជំនាញក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីតាមច្បាប់និងតាមពាក្យបណ្ដឹងទៅតាមនីតិវិធីអញ្ចឹងទៅណាបង
នៅពីរដ្ឋបាលខេត្តកែបរូបនេះអះអាងថានេះជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ខេត្តកែបដែលមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខេត្តប្រព្រឹត្តការបៀតបៀននិងអំពើហិង្សាបែបនេះស្ថានព័ត៌មានស្និទ្ធរដ្ឋាភិបាល Fresh News បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកភូលីនិងស្ត្រីរងអំពើហិង្សាឈ្មោះខៅហុយឡាំងបានទៅចូលរួមកម្មវិធីពិសាអាហារសាមគ្គីអបអរសាទរការចូលកាន់តំណែងប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តក្រោយមកលោកភូលីបានថើបក្បាលនារីម្នាក់ជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្រីខៅហុយឡាំងនិងបានយកកែវគប់ទៅលើអ្នកស្រីហុយឡាំងថែមទៀតផងប្រពន្ធបន្តថាក្រោយពេលកើតហិង្សានិងការបៀតបៀននេះលោកភូលីមិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននោះឡើយ វិញនេះមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានឡើយជុំវិញវិធានការច្បាប់លើអភិបាលរងខេត្តកែបលោកភូលីក្រៅតែពីការដកដំណែងនោះនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភ័ក្រមើលឃើញថាកន្លងមកសំណុំរឿងហិង្សាលើស្ត្រីមានករណីតិចតួចណាស់ដែលជនប្រព្រឹត្តជាអ្នកមានអំណាចបានប្រឈមតាមផ្លូវច្បាប់ដូចជាបញ្ជូនទៅតុលាការជាដើមនោះអ្នកស្រីថាក្នុងនោះមានករ ដោយសារតែរឿងនេះកើតឡើងក្នុងខេត្តកំពង់ធំជាដើមអ្នកស្រីថាករណីអតីតស្នងការរងខេត្តកំពង់ធំជាដើមអ្នកស្រីថាករណីខ្លះក្រសួងបានធ្វើបង្កេតហើយពិតជារកឃើញថាមានការរំលោភបំពានលើស្ត្រីមែនប៉ុន្តែក្រសួងបានត្រឹមតែចាត់វិធានការរដ្ឋបាលនិងមិនចាត់វិធានការច្បាប់នោះទេក្រុមហេតុផលថាដើម្បីរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិយសរបស់ស្ត្រីព្រោះស្ត្រីរងភាពអាម៉ាស់គ្រប់គ្រាន់ហើយ
ខណៈអ្នកស្រីចាត់ទុកការលើកឡើងបែបនេះថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីកាន់តែរងគ្រោះរីឯជនបង្កមិនបានប្រឈមមុខតាមផ្លូវច្បាប់ប្រទេសយើងគឺមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវយើងមានវិធានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងថាបានមានសមត្ថកិច្ចនោះត្រូវដើរទូសំខាន់ក្នុងការរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ជាជាងការដែលយើងនាំគ្នាធ្វើតែបច្ចោតទៅតាមវិធានរដ្ឋបាលអញ្ចឹងយូរៗទៅគ្រប់ករណីទាំងអស់ជាពិសេសនៅពេលករណីពាក់ព័ន្ធន การเรียนทั่วแต่การนี้ความประจอบตามทีมรัฐบาลก็เลยตัวเอากาทินะจนเมื่อเคยท่ากันในได้แกะปอนนั่งหงสาตะลือสตรีนั่งยังเชิญมันจับทำนั่งเมียนไอ้นี่จังวิจิตรสร้างมวยอักเคราะห์มันแต่งสำหรับกาทินะจน
มนตรีสถิมนุรุกนี้ชมรอย่างเมียนการดอกสไลด์ดังสมาเพียบจำพวกหมกฉบับบาร์มันได้ใช้เต้จนรองกลัวนางไพคลายในการซองซักหรือรองในการเบียดเบียนกันแต่ครั้งขณะจนลำเบอร์ประชมตรำวิเทียนรัฐบาลมันประชมพลอยฉบับรีอาซาขณะจนหนึ่งเมื่อสราลำเบอร์ทางซาเลอร์สตรีดอยโยธาเรื่องนี้มันทุ่งเงาเต้ไทยเลียนโตไฟแต่ตุ่ยกรองโปรโมตอนเนตราปีรอยดับรำปีได้ใช้ยังปีการประพฤติอำเภอหังซาดอยเชตนาเลื่อนเนตเตยตราบรำเตี้ยโตดับปนทะเลเกียปีหมุดชั้นน้ำเตอร์ใบชั้นน้ำนั่งปีในชิบระปีปีเลียนเรียลเตอร์ประมุ่ยเลียนเรียลจำนายเนตราปีรอยดับรำบุญได้ลิขิตอำเภอท่านตุงโงนโตบานแจงท้าตราบรำเตี้ยโตปีปีชั้นน้ำเตอร์ประมชั้นน้ำนั่งปีในชิบระปีบุญเลียนเรียลเตอร์ดับเลียนเรียลการในอำเภอหังซานุจะเลือกบกโกลต้นสายพิซซ่าโดยชิเลรีเพสสตรีมิโก้เนียนชุ่มเนื้อนั่งมนุษย์ปีการะเพียบฉีดดังดอกไม้กําอ้อยขอบทางขนมก้าวประตูปอดดมิ้นทำไมทำไมสำคัญสำคัญตามระยะวิอดีเฟซบุ๊กจอมประการในน้องคนลืมมวยจำนวนได้กรอนตายจอตะการสัญญาเฉดไว้ยกเปี้ยมันในโคโลเซติงยกเปี้ยไลวิดีโอถ่ายชุดปีไฮไลท์ดมิ้นรูปกันดังจองกล้าส่งคลิกเลปีออนโนทิฟิเคชั่นเชียร์ก้าวใส่รอบพอดมิตรไม่สำคัญนังต้นหัดการได้กำปองทัวการสายตอนลกเนี้ยนังจะตัวบานเพลียมเพลียมนังมนเกี่ยวดีพอดมิตรที่ตีตกเจ็บกับบางโลกเนี้ย
ลงในนิจติมิตรจำในไอกระทรวงอบรมยุบชนนังไกลาอนาวิงบานจับบาลปะเวสนาการศึกษาชนามทำไมในประเทศไงจำนี่กรองการรมปันธาดำเนินการศึกษาในชนามปีปอนโมภัยปีหนึ่งชนามปีปอนโมภัยใบหนึ่งบรรจุอุปสรรคแรงสเตียดอยซาจมือโควิดดับประบุนโดยระยะปีปีชนามกันลองตือนุตีแต่อย่างนี้ได้สมาคมครูบังเรียนมวยมือเคยถ้าคนเพียบอปรุ่มมันอายประสาลานุตีบารักขับบ้ามันบานดักเชิงแทนการสกรรมเพียบดับใบเลือกกลมปูประปอนอปรุ่มได้ปิดประกอบมวยหนุ่มลูกตรังไปเซ่รีกาปอร์มินี
นักประชาชนที่ปีไทยนักรานี้กระทรวงอบรมยุวชนนังไกลาบันบาปวิสนาการชั้นศึกษาปีพ.ศ. 2022ปีพ.ศ. 2023สำหรับคริสต์การอบรมจำแนกดังตูเตอร์เนื้อตูเตียมประเทศกรามการปังโต๊ะระบาดสันสันนั่งลูกครูเนี่ยครูมวยจำนวนห้านักอาชีพประเทศดาวรุ่นลุ่นนั่งเงียบทีบล้อประสาเชียงชนะมุนมุนในมานจูบอุปสรรคเรื่องเสียบางกอลังน้อยปัญหาริยาดาในจุดมือโควิดระบำบุญ
ถ้าไอ้ถึงประชาชนมันมันผูกไอ้ในช่วงนี้โควิดประชาการศึกษาไอ้ขอนประชาชนมันมันไอ้เห็นตามออนไลน
์อัดบ้านเห็นไอ้สมองเมย์เห็นสดับบ่าให้ยังเห็นออนไลน์จังลูกคู่เนี่ยผู้ก็ประเดี๋ยวอัดบ้านดับดอลจังดับไปยังลังหน้ามันบุกเจ็ดยังอัดเงียบเห็นปีของจังยังกบ่าเห็นว่ามันแต่แล้วคืนโควิดก็เห็นผ่อนบ้านเชียงชันมันมุนได้จังยังลมฟังคาหนึ่งรอลุ้นดูชนะมุนได้ชนะมุนเห็นอัดเงียบชกไปเลย
ครับย้อมชนะทำไมนี่หายเฉียงเงียบกาทัดคอมตั้งใจสีซับโอน tràn vì sao sao muốn quan niên ở cả trường người covid làm buồn mà bây chẳng tới về ai bắt qua đó sạch chẳng á của sao muốn chẳng nhóm có trọng cả covid này để sao và bây chẳng tới bàn hiểm của bà bắt qua đó cả sạch ra mà nhóm này chẳng á chẳng tới sao mới xa từ nơi có thể mà vẫn phải chữa kê trường người nó phải chẳng không cách ha cả sạch ra ai tới làm buồn
nông nam tập ta đi qua một thời bay nít đấy tam ca trung tục đấy đại dương bao của việt nam càng như ngày tì tì hai mẹ ta nam đi qua một thời bay đấy khuyên ta tập ta một sớm cứ cứ mà chồ rùm ăn trán đấy đại dương chặt đi covid máu đấy và thôi ca tập ta còn lon tới đôi chỉ năm tới đại dương gặp covid ấy ở bàn đấy và chẳng ca tập ta ở bàn tình lính chúng năm tập ta thi quan thấy bài này cứ tăng đồng học liên bàn bình linh đấy hơi đồng miền ca cho các bạn trán đấy và ca sẽ đăng nâng cấp tour chuẩn đấy đăng tùy lục quân thú bàn lục lục nia là chống phu vị thiên ca bằng cá và còn nơi tại miền ca túc sắt thì tôi đầm buôn nơi nơi đồng miền trắng đấy hơi dương đồng miền là lại miền đáy nếp nông cả lá và hai nông miên áo chạm mặt và nơi nông miên chạm mặt giống của dương đông ta covid vì thu bòi ấy chía có dương đông ta miên ca pia chẳng hai con nông mặt nặng là dương bạn đã lúc cứ tam giếng khi ngọc thấy tôi ngọc thấy tam nhẹ
dương chung được ở khía thì không tha ca sắp xa đến năm thì còn một phây lấy mấy tất kìa mình còn mà ca bẩn luôn lõ đòi xa dương ấp miên ổ cả về tích lôi cao xin năm còn lo xây tê chiều buổi sáng thời tiết nó cứ covid co việc ban sao buổi liệt từ ở hai đá thuộc bài gì gắn á còn nơi dương ai nhiên là vị trí tục cặp bán rồi sau sang một sao dương còn đôi chia lúc ru nẹt ru đang ở nhà kia ba phòng máy để bán chỗ luôn nông ca bị tục cặp đôi chờ vị thiên là cá từ trong sạch thải bá bay con bay cà phê trà hay dừng cặp hà ca sạch ca ô ô nơi chăn một sạch cặp máy nít có kia bán chụp chạy lõ nâng lên là mái cá nhà rồi trong công tiêu liêu đó là đạp thứ ba rồi có đôi chia ông và ông có sang được không được ó nên nơi nông khăn đồn bình có đôi chia tu trang đi xin ý nâng tu trang của cây nhiên cái thứ hai với cái bạc chất bạc cái cho điên năm thứ mấy nít ở bàn được ó khí tụ bây giờ họ khan riêng khi biết mái cá về năng quả đói có phải xa sở lọc màu dùng liên xô ở bàn chọn lót hay thì tôi nên tay ca sạch xa tế để thôi ở chỉ vật dưỡng miền ăn ăn sốt lọ cả nâng khai từ chiều phô rọt lọ còn lọ nâng sốt lọ nâng nâng sạch
nông xa lịch khách mối cho thức ngay tìm một phái bằng phí khai thân nụ cho năm phí bọn một phái phí lúc này dù răng mình trái hôn sàn bàn lùng băng dàng mất mòm tha đầm ná ca sạch xa nông cho năm phí bọn một phái bày ní nâng bằng to bật bật tới đời rồi luôn các vị thiên đặc ca bày công nâng bày ca phía nâng ca ăn vót cần lô vọc ở đây phía thamay nơi vì sai ấm rùm đâm bày ai trở nghiệp bán lơ sở vật ở phía nâng ca sắp xa liền sốt rồi bỏ xa xa nổi xa tốt đôi chi ca phạc coi là huynh nâng ca khát mong nơi xa vị bắt sắp ở phía sở co ni bê cần lo mô dạng ná bật thiên giả mà công cụ bằng riêng ai cả riết nâng sợi ốc cha giả vi mất hơn tha tôi chỉ cả sắc xa khăn ông chân ăn thầm mấy ní ai đồng ná ca tới đây rồi luôn cái này có phân hợp hiếp sắc xa rồi bỏ sơ xa nữ xa nâng mặt ai lo bỏ xa chìm chân ăn môn môn bàn tê bỏ xa ba rốt tha bị ba mân bán đã chênh phèn ca sẽ cầm hợp hiếp nâng cầm phô bị sạch ọc rung đai cho bác lọc bật ra cọc nâng có đo trạng nhiều vật đo cụ bằng riêng ai xong xa cái tam ca không bần tay rồi bỏ phụ quan khả nạ ca vị phía bằng riêng đã đặt tranh đa cửa sụp ọc rộng nông chân làm ní mân miên tê và lia vi sử mạng ca xâm rắp lục cổ nẹ cổ đôi nơi môn chân làm tu chừng như công nghiệp đọc là môn tê
ở sạc thái đi ạ vì sai ọc rộng vì chỉ lời cổ tư ta từ lơ bành ha ở quả sơ chà vô ấy ờ một tay chung tốt lên một tháng lớn sắp tay kia mà nung thơ ờ quả căn mà chất tốt quá quay ta bị lưng ở thời gian nào sẽ lắc chào nâng ao cho ai nhỉ rất là bị khoa khoai tí ở Khosna nè cái hạt chân mới của anh ca Khosna mẹ cha ở thời gian chung chạy cha mình ao cho ai được dây từ lâu bay nó không sẽ lá bắt tay nó không sẽ lá khi ông chân không sẽ lá nha mà sớm ta ao kêu kêu là nặng bạn ăn nát chứ nó bây giờ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទូទៅអនឡាញទស្សនិកជននឹងបានទេសនាបទយកាស្ដីពីស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងខ្លាចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផលិតផលស្រាបៀរឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានចុងក្រោយយុវជនការពារបរិស្ថានបានរកឃើញថាបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នៅតែបន្តកើតមានឡើងដោយសារក្រុមហ៊ុនប្រើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីឲ្យមានការក្រុមហ៊ុនពង្រាយកម្មកោចូលទៅកាប់និងប្រមូលឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារដើម្បីដឹកចូលក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារប្រធានគណៈកម្មាធិការផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិរបស់បណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងលើកឡើងថាដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើបានលោកត្រាតែរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដោយមិនមានការរើសអើងនិងមិនប្រកាន់បក្សពួកលោកហួយឧស្សាហ៍រីកាព័រមីនី
សកម្មជនការពារព្រៃឈើបានរកឃើញថាបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នៅតែបន្តកើតមានឡើងដោយសារក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយប្រាស្រ័យយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យមេការក្រុមហ៊ុនពង្រីកកម្មករចូលទៅកាប់និងប្រមូលឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារដើម្បីដឹកចូលក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់បានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2022ថាក្រោយពីលោកបានចុះស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវរកឃើញការកាប់ឈើប្រមូលឈើខុសច្បាប់ចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់ដែលជាប់នឹងព្រៃសហគមន៍ក្នុងឆ្នាំ2022នៅតែបន្តកើតមានឡើងលោករកឃើញមានការកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើផ្ដៀកកកស្រឡៅជាពិសេសសុក្រំចាក់ឈើទៀលជាដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលដឹកជញ្ជូនដល់កោយុនរាប់រយគ្រឿងជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Marshall Logistics បានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីឲ្យមានការក្រុមហ៊ុនពង្រីកកម្មករចូលទៅកាប់និងប្រមូលឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារដើម្បីដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងក្រុមហ៊ុន Marshall Logistics Cambodia Co Ltd ស្ថិតក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុន PNT Co Ltd សំណាក់ភូមិបង្កនឃុំរៀបរយស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារលើពីនេះលោកថាឈ្មោះឈើវោះវែងនិងទូទាត់ប្រាក់កម្រៃដល់អ្នកកាប់ឈើក្នុងតម្លៃ400,000រៀលក្នុងមួយម៉ែត្រគូបគណៈអ្នកកាប់ឈើជាច្រើនទទួលបានការឧបត្ថម្ភផ្នែកសម្ភារៈបរិក្ខារនិងហិរញ្ញវត្ថុពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនថែមទៀតផងប្រពន្ធដាក៏ទទូទៅរីករដ្ឋាភិបាលឲ្យបិទអាជីវកម្មឈើរបស់ក្រុមហ៊ុននេះជាស្ថាពរដើម្បីបញ្ជាក់ចំហឲ្យច្បាស់លាស់អំពីឆន្ទៈការពារនិងអភិរក្សព្រៃឈើពិតប្រាកដដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបញ្ញាចិត្តរបស់រីករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះមុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងដើម្បីទុកជាគែមរតកដូនតានិងទុកជាប្រព័ន្ធការពារបរិស្ថានដ៏រឹងមាំផងម្យ៉ាងទៀតលោកហេងស្រស់ស្នើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលបើកឱកាសឲ្យក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានបានចូលទៅក្នុងតំបន់ការពារដើម្បីបន្តល្បាតនិងស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវបទល្មើសព្រៃឈើឡើងវិញដោយបង្ហាញពីកិច្ចសហការចូលរួមការពារព្រៃឈើទាំងអស់គ្នា VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារលោកសុងច័ន្ទសុជាតិនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនិតភត្រាបានទេនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023ខណៈខាងតំណាងក្រុមហ៊ុន Marshall Logistics VOD នៅមិនទាន់រកប្រភពទាក់ទងសុំការឆ្លើយតបជុំវិញការចាប់ប្រកាន់នេះបាននៅឡើយទេប្រធានគណៈទីស្រាវជ្រាវនៅតស៊ូមតិរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CYN លោកហេកំហុងសង្កេតឃើញថាបលល្មើសព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានជាហូរហែដោយសារកង្វះការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរករណីនេះលោកអំពីអំណាចទៅរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដោយមិនមានការរើសអើងឬប្រកាន់បក្សពួកទើបទប់ស្កាត់បលល្មើសព្រៃឈើទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អ
ាជ្ញាធរត្រូវគិតរឿងទី1ថាបើនៅដែនណាដែលមានបលល្មើសជាសកម្មភាពត្រូវតែមានការជួលនាំទៅមន្ត្រីអសាហេតុនេះបានជាគាត់មានភាពស្រេកឡើងក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនហើយឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវទៅលើភាពស្រេកប្រហែលនៃការបំពេញមុខងារសាធារណៈពីព្រោះអីរឿងនេះជារឿងរ៉ាំរ៉ៃជារឿងកថាដែលមិនកើតឡើងថ្មីទេបាទទីពីរបើសិនជារកឃើញថាមានប្រព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គភាពលួយត្រូវតែមានការលើកលែងជាដាច់ខាតហើយឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវឲ្យមានលក្ខណៈសមមូលជាមួយនឹងបទល្មើសផងតាក់ទងជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវផ្នែកក្រុមប្រដាល់និងជាពិសេសគឺត្រូវតែខត់ខ្លួនឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវជាមួយការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គភាពលួយនេះហើយ
យោងតាមទិន្នន័យពីផ្កាយរណបកាលពីឆ្នាំមុនបង្ហាញថាដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់មានការកាប់ឈើដល់អាក្រក់បំផុតក្នុងចំណោមតំបន់ការពារផ្សេងៗទៀតដែលបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើជិត10,000ហិកតានៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលកើនឡើង 21% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2019
អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានចេញរបាយការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថាព្រៃឈើជាង 6,000 ហិកតាត្រូវបានកាប់បំផ្លាញនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃចំនួន2ក្នុងនោះមានដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់និងដែនជម្រកសត្វព្រៃប្រះរកាដោយការកាប់ឈើខុសច្បាប់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់កំពុងប៉ះពាល់ធនធានដល់សត្វនិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិច
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មាននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះតទៅនេះសូមទស្សនិកជនទេសនាបទយកាស្ដី2ស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងខ្លាយជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផលិតផលស្រាបៀរឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរបានយកស្រាបៀរទៅចែកចាយដល់អាជ្ញាធរហើយមានការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមតែទៅនឹងសកម្មភាពចែកស្រាបៀរជាបន្តបន្ទាប់របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតផលស្រាបៀរទៅឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋហើយត្រូវបានចែកចាយដោយជំហរបែបនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមបង្ហាញការសោកស្ដាយដោយចាត់ទុករូបភាពទាំងនេះថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិជាពិសេសអូសទាញឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយកាន់តែសកម្មផ្សេងគ្រឿងស្រវឹងថែមទៀតផងសូមទស្សនាវីដេអូអំពីរឿងនេះដែលអានដោយកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណា
អ្នកខ្លោមើបញ្ហាសង្គមនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនលើកឡើងថាការផ្តល់អំណោយជាស្រាបៀររបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដល់ស្ថាប័នរដ្ឋគឺជាការជួយធ្វើពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងនោះនិងជារូបភាពជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែផុសផុលឡើងក្នុងការសេពគ្រឿងស្រវឹងក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះវឌ្ឍនៈព្រីវរីបានឧបត្ថម្ភស្រាបៀរចំនួន 2,000 កេសផ្តល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីអបអរទិវាចូលឆ្នាំសកលដោយមានការទទួលយកពីអភិបាលខេត្តនេះដោយផ្ទាល់រូបភាពទទួលស្រាបៀរពីមន្ត្រីក្នុងខេត្តនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅលើទំព័រ Facebook ពោធិ៍សាត់ Provincial និងនៅលើគេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022គណនី Facebook មួយចំនួនបានរិះគន់ចំក្រុមចំពោះអំណោយជាសារធាតុស្រវឹងនេះមតិខ្លះលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមដែលបង្កឡើងដោយស្រាបៀរនិងមតិខ្លះទៀតថាមិនគួរប្រគល់ស្រាឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋហើយផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបែបនេះទេគ្រឿងស្រវឹងបានក្លាយជាទីពេញនិយមមួយនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារពលរដ្ឋមួយចំនួនជាពិសេសយុវជនតែងតែទទួលទានក្នុងពេលមានការជួបជុំគ្នាឬនៅពេលដែលពួកគេទទួលបានជោគជ័យអ្វីមួយលោកសុខេងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃក៏ធ្លាប់បានចែកស្រាបៀរកម្ពុជាជាង10,000កេសដល់សមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅខេត្តព្រៃវែងក្រោយពេលដែរទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កាលពីឆ្នាំ2022នៅក្នុងខេត្តមួយនេះប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តព្រៃវែងលោកស្វងសារ៉ាត់ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOD ថាអំណោយស្រាបៀររបស់លោកសុខេងគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់សមាជិកបករបស់ខ្លួនដែលប្រឹងប្រែងធ្វើការរហូតទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតឈ្នះលើបកដតីទៀតដែលនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយអប់រំរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃក៏បានផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2022ពីការប្រគល់ស្រាបៀរគ្រប់ចំនួន400កេសដែលជាការឧបត្ថម្ភរបស់លោកឧបភាអភិបាលខេត្តតាកែវចែកជូនដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រាប់ត្រៀមជប់លៀងក្នុងពិធីចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរបើតាមគេហទំព័ររបស់ស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនស្រាបៀរទាំងនោះត្រូវបានគេតម្រៀបជាជួរនៅពីខាងលើខាងក្រោយមន្ត្រីដែលមានពាក់ឯកសណ្ឋាននៃក្រសួងមហាផ្ទៃជាច្រើនរូបរូបភាពដោយមានការប្រគល់ស្រាបៀរលើកជូនគ្នាទៅវិញទៅមកជាតំណាងបានផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនសន្លឹកនៅក្នុងគេហទំព័រនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយអប់រំមួយនេះតែកតិនទៅនឹងសកម្មភាពចែកស្រាបៀរជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋហើយត្រូវបានចែកចាយដោយចំហបែបនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលមន្ត្រីរាជការនៅប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើសកម្មភាពទាំងនេះបានដោយថាជារូបភាពធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសជាតិជាពិសេសអូសទាញឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយកាន់តែសកម្ម ទេគ្រឿងស្រវឹងថែមទៀតផងនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ុងគឹមអេងចាត់ទុកសកម្មភាពផ្ដល់អំណាចជាគ្រឿងស្រវឹងទាំងនេះថាគឺជាការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្តផឹកគ្រឿងស្រវឹងកាន់តែផុសផុលឡើងថែមទៀតនិងបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ហើយឲ្យកសាលានុសុខមកគឺសង្គមនៅទូទាំងប្រទេសណាស់ព្រោះប្រានឹងវាបង្កើនអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដល់តែសុខមកគឺសង្គមអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមរូបនេះមើលឃើញជាថាមន្ត្រីរាជការបានខ្លាយទៅជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយផលិតផលក្រៅបៀឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងនោះកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតជាងនេះទៅទៀតលោកយល់ថាសកម្មភាពនេះជារបៀបនៃការបង្អាក់ដំណើររដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យរៀបចំគោលនយោបាយដើម្បីរឹតបន្តឹងការបញ្ចេញផលិតផលគ្
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដោយផ្តោតចំណុចសំខាន់ៗជាច្រើនរួមមានដូចជាគ្មានបទល្មើសលួចឆក់ប្លន់គ្មានគ្រឿងញៀនគ្មានល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងគ្មានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាដើមប៉ុន្តែសារធាតុស្រវឹងត្រូវបានគេរកឃើញថាជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារកើតមានឡើងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្តីពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាដោយបានសិក្សានៅចន្លោះឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2019រកឃើញថាជនរងគ្រោះដែលស្លាប់និងរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគច្រើនជាយុវជនហើយមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងដោយសារតែពួកគេមិនបានគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងសេពគ្រឿងស្រវឹងលោកយងគឹមអេងចាត់ទុកសកលភាពអំណាចជាស្រាបៀក្នុងជួរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះបានដាក់បញ្ច្រាស់ពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនាពេលកន្លងមកដោយថាស្រាបៀបានជំរុញឲ្យបាត់បង់ធនធានមនុស្សមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅតែបន្តកើតមាន
តាមគ្រឿងរបស់នេះគឺនៅកាន់តែនោះតែនៅតែនៅទទួលបានប្រទេសស្ដាប់ពីគោលគឺជារបៀបជាតិវិទ្យាសាស្ត្រនៃការមកដែលមានគុណភាពហើយក៏ជាការប្រើប្រាស់តាមកម្មមួយដែលគួរមួយបាច់បាត់ទៅបងប្អូនទីមួយគឺស្ពតអាយកញ្ញាហោតាទីណាស់លែងមានយេអេសអភិគុណសម្បត្តិលែងមានតារិកនៃប្រតិបត្តិលែងមានថាបញ្ហានៃការឡើងមកក្នុងទីជាគុណភាពសម្បត្តិ
ចំណែកស្ថាបនិកអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកគណិតលោកសេសជាតិយល់ឃើញថាអំណាចស្រាវជ្រាវជូនស្ថាប័នរដ្ឋនេះគឺហាក់បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពប្រមឹករបស់មន្ត្រីរាជការកម្ពុជាដែលជាហេតុនាំឲ្យបាត់បង់សិទ្ធិនៃខ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមលោកថាគ្រឿងស្រវឹងជាអាវុធមួយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាពិសេសចំពោះយុវជនដែលជាធនធានមនុស្សក្នុងការកសាងសង្គមជាតិដូច្នេះលោកថាមិនគួរឲ្យអំណោយជាស្រាបៀបបែបនេះទេផ្ទុយទៅវិញគួរតែលុបបំបាត់សកម្មភាពទាំងនេះកុំឲ្យកើតមានបន្តទៀត
នេះគឺជាសារមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីរបៀបនៃក្នុងការធ្វើការរបស់មន្ត្រីរបស់យើងដែលឆ្លក់វង្វេងនៃគ្រឿងសង្វឹងជាជាងការដែលរៀបចំខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានសិលធម៌មានចរិយាធម៌មានកបកិរិយាសមរម្យនិងមិនឲ្យគេមើលឃើញនៅក្នុងការងារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយកគ្រឿងស្រវឹងធ្វើជាត្រីមកអីជាដើមនេះគឺជាចំណុចអវិជ្ជមានដែលយើងមិនគួរឃើញហើយនឹងក៏មិនគួរមានការចែកចាយជាសាធារណៈអំពីអំណោយគ្រឿងស្រវឹង ទៅដល់មន្ត្រីរាជការតាមរយៈអង្គការឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលផលិតអីហ្នឹងទេព្រោះវាធ្វើឲ្យបាត់មុខបាក់មុខបាក់មាត់ទៅដល់ឋានបានរបស់ខ្លួនតែម្ដង
ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់ក៏បានថ្លែងដែរថាម្ចាស់ជំនួយស្រាបៀធំធំនៅកម្ពុជាមួយចំនួនមានតំណែងតំណងជាស្និទ្ធទៅនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងមានពំនួរគាំទ្របកកណ្ដាលណាដែលជាផ្នែកមួយជំរុញឲ្យមានរូបភាពជូនជាអំណោយស្រាបៀកើតឡើងជារឿងធម្មតាសម្រាប់ពួកគេកញ្ញាយល់ថារូបភាពនៃអំណោយគ្រឿងស្រវឹងទាំងនេះនៅតែបន្តកើតមាននិងហាក់ដូចជាបណ្ដុះផ្នែកគំនិតកុមារឲ្យគិតថាការផឹកស្រានៅទីសាធារណៈជារឿងធម្មតាសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាអភិបាលរងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកកិត្តសុផាបានបដិសេធការឆ្លើយតបសំណួរអ្នកសារព័ត៌មាន VOD ជុំវិញសកលភាពទទួលស្រាប់មាននាពេលកន្លងមកនៅក្នុងខេត្តរបស់លោកដោយថាលោកមិនទទួលបន្ទុកករណីនេះទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកណាសិលាអះអាងថាលោកជាប់ប្រវល់ប្រជុំដូច្នេះលោកមិនអាចឆ្លើយតបបានទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមីសុផាន់ប្រាប់ VOD តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាក្រសួងព័ត៌មានបានហាមផ្សាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនៅតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុចន្លោះពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង8យប់ដោយថាជាពេលវេលាដែលមានអ្នកទស្សនាអ្នកស្តាប់ច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងពីប្រជាពលរដ្ឋមួយវិញទៀតលោកថាក្រសួងមិនអោយមានការផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារជំរុញទឹកចិត្តខ្លាំងឲ្យមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងផងដែរទោះបែបនេះក្តីក្រុមហ៊ុនដែលផលិតស្រាបៀរបានខិតខំបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារទាក់ទាញអតិថិជនរបស់ខ្លួនតាមរយៈការផ្តល់រង្វាន់ប្រាក់លានរង្វាន់ម៉ូតូរង្វាន់ឡាននិងជួបសារថាផឹកស្រាមានមោទនភាពជាតិជាដើមក្រុមហ៊ុនខ្លះទៀតបានជួលតារាល្បីៗនៅក្នុងស្រុកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធឃោសនានានាឬការរចនាផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មធំៗនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈដើម្បីជំរុញឲ្យផលិតផលរបស់ខ្លួនកាន់តែលក់ដាច់នៅលើទីផ្សារថែមទៀតជុំវិញប្រតិកម្មចំពោះការជូនអំណោយជាគ្រឿងស្រវឹងឲ្យត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដោយស្ថាប័នរដ្ឋនោះលោកមីសុភ័ណ្ឌបានហើយតបថាសកម្មភាពចៃស្រាបៀទាំងនោះមិនមែនជារឿងដែលខុសពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានោះទេតែយ៉ាងណាក្តីលោកផៃស៊ីផានប្រធានក្រុមអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគឺមិនបានគ្រប់គ្រងឲ្យមានសកម្មភាពចៃស្រាបៀនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋជាសាធារណៈនោះទេលោកថាទោះបីមិនមានច្បាប់ចៃមិនអាចទទួលអំណោយជាស្រាបៀក៏ដោយប៉ុន្តែលោកថាក្នុងនាមជាមន្ត្រីរាជការរបស់រដ្ឋមិនគួរនឹងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនណាដោយភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយស្ថាប័នដែលខ្លួនកំពុងបម្រើការងារនោះដែរ
មកសម្រាប់ជំនិតជូនចឹងគឺស្មារតីអត់មានទេអត់មានបម្រាមហាមអីទេគង់តែក្រុមសូធរនៅវិជាជីវៈគឺជាមូលដ្ឋានគឺទេពីព្រោះអ្នកជាសាធារណៈជាផ្លូវការអរគុណណាស់របស់រដ្ឋដូច្នេះវាមិនមែនជាកន្លែងខ្វាយទីជូនសម្រាប់ខបខ្វាយពីវិជ្ជាអីទេមិនមែនក៏ថាទីថាសម្បងទៅទាំងទៅជាគោលសម្បល់ផលរដ្ឋតែពីមកនេះនឹងហើយថាទៅសុំព័ត៌មានលោកហាមមិនឲ្យលោកការស្បស្បាយតាមរជាឲ្យបណ្ដាញតែព័ត៌មានរបស់រដ្ឋគឺអត់មានការស្បស្បាយទៅគឺសម្បងបាទអញ្ចឹងសម្បល់ផលរដ្ឋបាទ
ទោះជាបែបណាក្តីវិជ្ជាបណ្ឌិតឧបវិធីប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាបានពន្យល់ថាសារធាតុដែលមាននៅក្នុងគ្រឿងស្រវឹងបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលទទួលទានជាប្រចាំរួមមានដូចជាជំងឺមហារីកជំងឺរលាកក្រពះរលាកពោះវៀននិងខូចតម្រងនោមជាដើមលោកថាតាមរយៈបទពិសោធន៍លោកកន្លងមកមានស្រាបៀរខ្លះគឺជាផលិតផលคล้ายๆលាយបញ្ចូលសារធាតុគីមីខុសច្បាប់បីជាមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធហើយក៏ដោយ
ក្នុងនាមជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ផ្នែកខាងអាហារផងនោះដូចជាមានស្រាបៀរទឹកក្រូចទាំងតែយើងទៅទៅគឺថាខាងដែលផលិតស្រាប
ាហ្នឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនទៅបោតបោហើយសូមអនុញ្ញាតបានគឺថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយកផលិតផលរូបមន្តល្អយកមកឲ្យចូលឡបោឃើញថាវាល្អហើយជួយអនុញ្ញាតបានឲ្យក្រោយមកប្រាវាទាំងអស់ហ្នឹងក្រៃក្រៃទៅទៅបោបាននេះឯងចុះលោកអតិថិជនលើសិនក្រៃក្រៃទៅបោនៅសុខាយឬណាយ៉ាងទៅវាជាខែតាក់ព័ន្ធទៅដល់ពួកគេទៅមកទៅហើយប្រជាជនខ្មែរយើងទីច្រើនទីតែជាមួយសព្វយ៉ាងពួកគេប្រាលីពួកគេណារ៉ាប់ហើយដល់ទៅដល់អាចពួកគេអាចមកអារីពួកគេផង
សម័យកាលមូលនិធិអាស៊ីចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2016បានឲ្យដឹងថាបរិសកម្ពុជាផឹកស្រាដែលមានជាតិអាល់កុលសុទ្ធចំនួន9កន្លះសញ្ញា7លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំដែលចំនួននេះលើសពីកម្រិតមធ្យមនៃការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងប្រចាំឆ្នាំរបស់មនុស្សម្នាក់ៗក្នុងពិភពលោកដល់ទៅ3កន្លះសញ្ញា5លីត្រប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាពិសារគ្រឿងស្រវឹងច្រើនដោយសារតែមិនមានច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងមានការរដ្ឋបတ်លើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងស្រានៅកម្ពុជាមានតម្លៃថោកជាដើម
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូទៅអនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទណាសុភិតរួមទាំងសហការីផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា